რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლება, უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას დილი საუბრებს, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები. გეტყვით ჩვენი გადაცემის თემებისა და სტუმრების ვინაობის შესახებ. 30 მარტს რადიო თავისუფლების დილი საუბრებში სტუმრად იქნებიან ანა არგანაშვილი, ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი და ესმა გუმბერიძე, შეშემო ქალთა საინიციატივო ჯგუფის პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის დამფუძნებელი, სახალხო დამცველთან არსებული გაერო შეშემო პირთა კონვენციის იმპლემენტაციის საბჭოს წევრი და ის და ჩვენი სტუმრები ილაპარაკებენ დისკრიმინაციის შემთხვევებზე, სამართალ წარმოებაში არსებულ საქმეებზე. დღეს ორგანიზაცია კოალიცია თანასწორობისთვის წარმოადგენს კვლევის ანგარიშ დისკრიმინაციის შემთხვევები, სამართალ წარმოება და მისი შედეგები. 11 საათზე გაიმართება კოალიციის ანგარიშის პრეზენტაცია, რომელიც 2016-17 წლებში კოალიციის წევრი ორგანიზაციების მიერ საერთო და საკონსტიტუციო სასამართლოებში და სახალხო დამცველის აპარატში წარმოებულ დისკრიმინაციის საქმეებს ასახავს. ანგარიში შესულია 60 საქმე და ძირითადად საქმეები ეხება დისკრიმინირებული ჯგუფების მდგომარეობა, სამართალწარმოების პროცესს და მის შედეგებს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ ვალერი ჩეჩელაშვილთან ერთად, რომელიც გახლავთ რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. ის ჩვენთან ეთერში ისაუბრებს საქართველოდან რუსი დიპლომატის გაძევების თაობაზე, საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მნიშვნელობასა და საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებზე. მეორე ნაწილში, გადაცემის მეორე ნაწილში 11 ნახევრიდან შემოგვიერთდება ბატონი ვალერი ჩეჩელაშვილი. სანამ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრებს მოვიწევდეთ ეთერში სასაუბროთ, მანამდე მინდა შემოგთავაზოთ რადიო თავისუფლების 29 მარტის საღამოს 6:00-იან პროგრამაში გასული სიუჟეტი, რომლის ავტორიც გახლავთ ნონამ ჭედლიშვილი, და ნონამ ჭედლიშვილის სიუჟეტი შეეხება ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მორიგუ შედეგოდ დასრულებულ რაუნდს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საგანგებო განცხადებაში აღნიშნა, რომ რუსეთის ფედერაციამ გამოიჩინა დესტრუქციული მიდგომა და მიზან მიმართული პროვოკაციული განცხადებებით მიმდინარე 43 რაუნდში ჩიხში შეიყვანა მოლაპარაკებები ძალის არ გამოყენების საკითხებზე. შესაბამისად, მხარეებმა ვერ შეძლეს პოზიციების დაახლოება ვერც ძალის არ გამოყენების შესახებ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ზეპირი განცხადებების პროექტზე, რომელსაც ერთდროულად საქართველო, რუსეთი, დე-ფაქტო აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი უნდა მიერთებოდნენ და რომელსაც ქართული მხარის მოთხოვნით 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულებისთვის უნდა შეეწყო ხელი. ნონამ ჭედლიშვილის სიუჟეტს მოусმინეთ, რომელიც 43 რაუნდ ჟენევის მოლაპარაკებების 43 ჩიხში შესულ რაუნდში ეხება. სიუჟეტის დასრულების შემდეგ კი უკვე გადაცემაში შემოგვიერთდებიან, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრები ანა არგანაშვილი და ესმა გუმბერიძე.
ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების კიდევ ერთი უშედეგო დასრულებული რაუნდის შემდეგ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საგანგებო განცხადებაში აღნიშნავს, რომ რუსეთის ფედერაციამ გამოიჩინა დესტრუქციული მიდგომა და მიზან მიმართული პროვოკაციული განცხადებებით მიმდინარე 43 რაუნდზე ჩიხში შეიყვანა მოლაპარაკებები ძალის არ გამოყენების საკითხზე. შესაბამისად, მხარეებმა ვერ შეძლეს პოზიციების დაახლოება ძალის არ გამოყენების შესახებ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების განცხადების პროექტზე, რომელსაც ქართული მხარის მოთხოვნით 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პროცესის შესრულებისთვის უნდა შეეწყო ხელი. რუსეთი თავის მხრივ ცდილობდა დაემტკიცებინა, რომ ძალის არ გამოყენების შესახებ ერთობლივი განცხადების ხელმოწერაც კი არაფერს მოიტანს დე-ფაქტო აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გარეშე. განცხადებაში კი, რომელიც ჟენევის მოლაპარაკებების 43 რაუნდის დასრულების შემდეგ გავრცელა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, ვკითხულობთ, რომ ციტატა: „საქართველო ბოლოს და ბოლოს სერიოზულად უნდა დაფიქრდეს მეზობლების ნდობის აღდგენაზე. დაიწყოს ჟენევაში პირდაპირი ურთიერთპატივის მცემელი დიალოგი აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან. უარი თქვა სხვა ქვეყნების წაქეზებაზე მათი მცხოვრებლების სავიზიტო ბლოკადასთან დაკავშირებით, გააუქმოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ და შეწყვიტოს ამ რესპუბლიკების კულტურულ-ჰუმანიტარული ღონისძიებების ჩაშლა.“ განცხადებაში გამოთქმულია სინანული, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის მიერ 9 მარტს გაკეთებული იმედის მომცემი განცხადების საპირისპიროდ ჟენევის მოლაპარაკებების პროგრესთან დაკავშირებით თბილისის წარმომადგენლებმა შეხვედრა პროპაგანდისტულ აქციას და თავიანთი გამოსვლები რუსული ოკუპაციის შესახებ გახუნებულ თეზისებზე ააკეს. ამ განცხადების პათოსი თავის მხრივ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა მედიასთანაც გამოხატა. მათ შორის მან განაცხადა, რომ რუსეთი ჟენევის დისკუსიების ფორმატის რეფორმირებას გეგმავს. ამის პასუხად კი საქართველოს პოლიტიკურ და ექსპერტულ წრეებში გაკეთდა არაერთი განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჟენევის ფორმატის შენარჩუნება საქართველოსთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია. საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტი ირაკლი ფორჩხიძე ამბობს, რომ იმისთვის, რათა არ მოხდეს ქართული ინტერესის ჩაჩოჩება და ეროზირება, საჭიროა ჟენევის ფორმატის სრულფასოვანი შენარჩუნება.
ფორმატი არის უმნიშვნელოვანესი და ამდინარეობს იმ დოკუმენტიდან, რომელიც 2010 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად არის შედგენილი, სადაც ძალიან მკაფიოდ არის მოხსენიებული ორი მხარე, ქართული და რუსული მხარეები, ხოლო სხვა დანარჩენი წარმომადგენლები, ჭალებში წარმომადგენლები არიან ერთ-ერთი მონაწილის ამ შემთხვევაში რუსეთის დელეგაციის წევრი. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სტრუქტურა შენარჩუნდეს და ის, რომ საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლებს შორის არსებობდა გარკვეული თანხმოება, კარგია, რომ ყველაფერი ეს გადაწყდა იმ მოცემულობაში, რა მოცემულობაში ეხლა დავჭიდა.
ირაკლი ფორჩხიძე ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატის რეფორმირების დაწყებას ამ ეტაპზე ამ კონტექსტში დაუშვებლად მიიჩნევს და ჟენევის მოლაპარაკებების 53 რაუნდის მთავარ შედეგად განიხილავს საქართველოს დელეგაციის გადაწყვეტილებას ხელი არ მოეწერა ძალის არ გამოყენების შესახებ ზეპირი განცხადების იმ შეთავაზებაზე, რომელიც რუსეთისა და დე-ფაქტო ხელისუფლებებისთვის იყო ხელსაყრელი. ჟენევის მოლაპარაკებების 53 რაუნდზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად მონაწილეებმა საქართველოდან ხაზგასმით აღნიშნეს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნისა და რუსეთის სამხედრო ძალების გაყვანის საჭიროება. ჟენევის გარდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ ვითარებაზე გამახვილდა ყურადღება ნიუ-იორკშიც. ნიუ-იორკში გაეროს უშიშროების საბჭოს ღია დებატებზე კახაიმნაძემ ისაუბრა. დებატები გაეროს უშიშროების საბჭოს ამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის ნიდერლანდების ინიციატივით გაიმართა და გაეროს სამშვიდობო ოპერაციების ეფექტიანობის ამაღლებისა და მშვიდობის მყოფელთა საქმიანობის გაუმჯობესების ღონისძიებების გამოკვეთას ისახავდა მიზნად. კახაიმნაძემ სიტყვით გამოსვლისას სამშვიდობო მისიებზე საუბრისას აქცენტი იმ ფაქტზე გააკეთა, რომ საჭიროების მიუხედავად რუსეთის ჩარევის შედეგად კონფლიქტის ზონებში საერთაშორისო სამშვიდობო მექანიზმი საქართველოში ვერ ფუნქციონირებს.
ბუნებრივია გავიხსენეთ ის ფაქტი, რომ საქართველოში არსებობდა გაეროს მისია, ეს იყო გაეროს სადამკვირვებლო მისია, რომელიც უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრის რუსეთის ვეტოთი იქნა დაბლოკილი, მისია აღარ გაგრძელდა და 2009 წლიდან ფაქტიურად შეიქმნა ესეთი ვაკუუმი. რუსეთის ფედერაციამ, რა თქმა უნდა, მაშინ დაბლოკა ეუთოს შესაბამისი მისიის გაგრძელებებით და მივედით იმ ვითარებამდე, რომ გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს უწოდა შავი ხვრელები ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით.
ადამიანის უფლებათა დარღვევებისთვის ხელსაყრელ შავ ხვრელებად დარჩენილ ტერიტორიებზე შექმნილ ვითარებაზე საუბრისას კახაიმნაძემ გაეროს უშიშროების საბჭოს დებატების მონაწილეებს კიდევ ერთხელ შეახსენა არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის საქმე და კიდევ ერთხელ მიუთითა ადგილზე უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნის აუცილებლობაზე. ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი კი ფიქრობს, რომ კარგი იქნებოდა, თუ ამ საკითხზე გაეროს უშიშროების საბჭოც იმსჯელებს.
გაეროს მისიის არსებობა, რომელიც ვეტოს გამოყენების სწორედ რუსეთმა შეაჩერა საქართველოში, ეს არის ერთ-ერთი, შეიძლება ითქვას, ძალიან მნიშვნელოვანი შეფერხება იმისა, რომ ეს ფუნქციანი შეთანხმება ერთცელდება, ასევე იმ მიმართულებით საერთაშორისო თანამეგობრობის და საერთაშორისო მექანიზმების ამოქმედებაზე. ანუ რა თქმა უნდა, ეს კარგი იქნებოდა, თუ ეს ასაკის აქტუალიზაცია მოხდებოდა და საერთაშორისო თანამეგობრობა განიხილავდა სერიოზულად უშიშროების საბჭოში. აი ამ ექსპერტიანი მოქმედებებმა შეთანხმების სწორედ იმ პუნქტის ამოქმედებას, რომელიც ეხება საერთაშორისო მექანიზმების განთავსებას კონფლიქტურ რეგიონებში.
კახა გოგოლაშვილი აქვე ამბობს, რომ თავის მხრივ ჟენევის ფორმატიც ვერ ემსახურება იმ ძირითად მიზანს, რისთვისაც შეიქმნა, კერძოდ ექვსპუნქტიანი გეგმის განხორციელებისთვის ხელშეწყობას. რაც შეეხება გაეროს, მისი თქმით, უშიშროების საბჭოს ღია დებატებზე საუბარი იყო ასევე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეფორმირების აუცილებლობაზე, რაც დამატებითი შესაძლებლობები იქნებოდა რუსეთის არასახარბიელო მდგომარეობაში ჩასაყენებლად საბჭოს მუდმივ და არამუდმივ წევრთა რაოდენობის გაზრდის საშუალებით.
დაბრუნდით ეთერში ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტს უსმენდით, რომელიც რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში 29 მარტს გადაიცა და ის შეეხებოდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 53 ჩიხში შესულ რაუნდს, რომელიც უშედეგოდ დასრულდა. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში დღეს პირველ ნაწილში გადაცემის კუსტუმრობს ანა არგანაშვილი და შემოგვერდება რამდენიმე წუთში ესმა გუმბერიძე. ანა გახლავთ პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი ამ ორგანიზაციის, ხოლო ესმა გახლავთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა საინიციატივო ჯგუფის პლატფორმა ახალი შესაძლებლობისთვის თანადამფუძნებელი. რამდენიმე წუთში გვეყოლება ესმაც ეთერში. გეტყვით, რომ დღეს უნდა ვისაუბროთ კვლევის ანგარიშზე, რომელიც კოალიციამ თანასწორობისთვის მოამზადა და რომელიც შეეხება 2016-2017 წლებში კოალიციის წევრი ორგანიზაციების მიერ საერთო და საკონსტიტუციო სასამართლოებში და სახალხო დამცველის აპარატში წარმოებულ დისკრიმინაციის საქმეებს. ანგარიში შესულია 60 საქმე და ძირითადად დისკრიმინირებული ჯგუფების მდგომარეობას, სამართალწარმოების პროცესს და მის შედეგებს შეეხება. ანას მივესალმები, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ერთი წლის განმავლობაში 60 საქმე, რომელიც ამ კვლევის ანგარიში მოხვდა და ძირითადად დისკრიმინირებული ჯგუფების ისედაც დისკრიმინირებული ჯგუფების საქმეებს შეეხება. ძირითადად ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მათ შორის უსინათლო პირებზე არის საუბარი და მცირედ მხედველებზე, რომლებთაც არა აქვთ სახელმწიფო სერვისებზე სათანადო წვდომა, იქნება ეს ინტერნეტ რესურსებით სარგებლობა და ასე შემდეგ. ამ საკითხებზე უფრო წვრილად დაწვრილებით ისაუბრებს ესმა გუმბერიძე. თქვენთან მინდა იმ ჯგუფების თაობაზე ვისაუბრო, რომელიც თქვენი ასე ვთქვათ ყურადღების ცენტრში მოექცა, მათ შორის ეს იყო ბავშვთა საკითხები და შეზღუდული შესაძლებლობის სხვა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების დისკრიმინაციის საკითხები. მოდით ზოგადიდან დავიწყოთ და მერე კონკრეტულამდე მივიდეთ. საქმეთა რაოდენობა რაზე მეტყველებს და სამართალწარმოების პროცესი როგორ წარიმართა, რამდენად ართმევდა თავს სასამართლო თუ სხვა დავშვათ მხარეები, ვინც პროცესში იყო ჩართული, მათ შორის სახალხო დამცველი, იმ საჭიროებებს, რომელსაც აყენებდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და სხვა დისკრიმინირებული ჯგუფები.
დიდი მადლობა. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ ზოგადად ეს ანგარიში ძალიან საინტერესო ანგარიშია, იმიტომ რომ ასახავს ქვეყანაში მდგომარეობას. ანუ ქვეყანაში ყველაზე უფრო ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა ადამიანის უფლებების კუთხით, ეს არის თანასწორობის უფლების დარღვევა, რომელიც, რა თქმა უნდა, ყველა სხვა უფლებაზე გავლენას ახდენს. თქვენ ამ ანგარიში ნახავთ, რომ ადამიანების განათლების უფლება ეზღუდება, იმიტომ რომ დისკრიმინირებული არიან, თქვა დასაქმება ეზღუდებათ, იმიტომ რომ დისკრიმინირებული არიან. ამიტომ ძალიან საინტერესოა ამ კუთხით. ანგარიში მართალი გითხრათ მომატებულია საქმეები და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ლოგიკურია და წლიდან წლამდე ესე გაგრძელდება სულ რაღაც 2 წელია, რა ჩვენ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის საქართველოს კანონი მივიღეთ. და ეს საქმეების მომატება იმას ნიშნავს, რომ თუ ქვეყანაში აქამდე უთანასწორობა არ იყო გაცნობიერებული როგორც პრობლემა, უფრო და უფრო მეტი ადამიანი აცნობიერებს ამას. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს კანონი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ეფექტური კანონია, მე ესე ვიტყოდი, ბოლო პერიოდში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, ვინაიდან თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ სასამართლოსადმი ხელმისაწვდომობა ჯერ ისევ ქართულებულია და ამაზე ვისაუბრებ, რატომ სახალხო დამცველი არის ის მექანიზმი, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს. დღეს ფაქტიურად სახალხო დამცველი დებს სტანდარტებს. თითოეულ საქმეს აქვს პრეცედენტული მნიშვნელობა, იმიტომ რომ აქამდე არ უმსჯელია ამ საკითხზე არავის და სახალხო დამცველი გვეუბნება, როგორ უნდა შევხედოთ ზოგადად საკითხს. ამიტომ თითოეული საქმე შეგვიძლია ამ სტანდარტების დადგენის ვისაუბროთ. რაც შეეხება სასამართლოს წელსაც, ისევე როგორც ჩაშანდელ ანგარიში, თქვენ ნახავთ, რომ სასამართლოსადმი მიმართვას აქვს სერიოზული გამოწვევები. პირველ რიგში თავად კანონი გვიწესებს სერიოზულ შეზღუდვებს, გვაქვს სამთვიანი ვადა, რაც არის სრულიად არაგონივრული ადამიანების სამთვის განმავლობაში, ხშირად გონზე მოსვლას ვერ ასწრებენ დისკრიმინაციის შემდეგ. ძალიან ძნელია გააცნობიერო, რომ მსხვერპლი გახდი, შემდეგ მოძებნო ძალები, რომ ბრძოლა დაიწყო და ამ დროს ეს ვადა უცებ ამოიწურება. გარდა ამისა, გვაქვს არაერთი საქმე ამ ანგარიში ასახული, როდესაც მიმართეთ სასამართლოს და წლები გრძელდება პროცესი. სამი წელი, როდესაც გრძელდება პროცესი და საქმე ეხება მაგალითად ბავშვს, ეს ბავშვი იზრდება და თუ მისი სამი წლის ცხოვრება უკვე დისკრიმინაციულ სიტუაციაში გადის, ძალიან ძნელია მოტივაციის შენარჩუნება. ამიტომ ჩვენ სწორედ ჩვენი ბენეფიციარების ინტერესებიდან გამომდინარე ვირჩევთ ხშირად სტრაფ პროცესს, ანუ სახალხო დამცველს მიემართავთ და დღეს მევიტყოდე, რომ სახალხო დამცველის მიერ დადებული დასკვნები არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სფეროში და ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ გაიზარდა დასკვნების გავლენა საზოგადოებაზე.
აი ეს მინდა მეკითხა, ანუ სასამართლოსგან განსხვავებით და უშუალოდ გასაგებია, რომ საჯარო სექტორში სახალხო დამცველის რეკომენდაცია სავალდებულო აღსრულების ხასიათი აქვს, მაგრამ იგივე მექანიზმი არ მოქმედებს კერძო სექტორზე.
ეს კანონი შეზღუდვა.
დიახ, ამას აწესებს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ არსებული კანონი. ეფექტურობა შესაბამისად აღსრულების თვალსაზრისით რამდენად მაღალი აქვს სახალხო დამცველის რეკომენდაციებს და რამდენად ცვლის და უშუალოდ თქვენთვის როგორც ხელსაყრელი ინსტრუმენტი, რომ სწრაფად განვითარდეს პროცესი სახალხო დამცველის ინსტრუმენტი, სასამართლო ინსტრუმენტს.
ახლა მოგახსენებთ, პირველი ჩვენი პროტესტი სწორედ ის იყო, რომ კერძო სექტორთან მიმართებაში კანონი არ აწესებს იმ ხალხო მოთხოვნებს, თუნდაც ის, რომ ინფორმაცია მოაწოდონ შესწავლის პროცესში, მაგრამ სწორედ ისევ სახალხო დამცველის მიერ ძალიან სერიოზული დასკვნების დადების შემდეგ მე წელს ვიტყვი, რომ სიტუაცია შეცვლილი მეჩვენება შაშანდლიდან განსხვავებით. ანუ თუ ჩვენ წინა წელს ხედავდით კერძო სექტორის მხრიდან ნაკლებ ყურადღებას, მაგალითად შეძლოთ არ ეპასუხოთ საერთოდ წერილზე, ან არ მოეწოდებინათ ინფორმაცია, საერთოდ არ შეემჩნიათ, მე წელს პირველად აღმოვაჩინე, რომ მათი რეპუტაცია არის ძალიან სერიოზული საფრთხის ქვეშ, თუ დადგინდება დისკრიმინაცია. ეს იგრძნობა მუშაობის პროცესში. საქმეების აი გამოკვლევის დროს, რომელიც მაგალითად ეხებოდა კერძო სექტორს, მე უკვე ვგრძნობდი, რომ ისინი აქტიურად თანამშრომლობდნენ სახალხო დამცველთან, არაერთ წერილს ატოპინებდნენ.
ეს ალბათ სამოქალაქო სექტორის დამსახურებაც არის, რომ ასევე სახალხო დამცველის კი და სხვათა შორის სირცხვილია.
აი ზუსტად ეს იგრძნობოდა, ისინი მონდომები თანამშრომლობდნენ და არაერთ შემთხვევაში თვითონ ამ პროცესის დროს შეცვალეს ეს დისკრიმინაციული საგანი თუ რეგულირება. ანუ ოღონდ დასკვნარ დადებულიყო, ეგრევე ცვლიან ამას. ეს ძალიან კარგია. სხვა შორის, ჯერმი აზრით, ეს ზეგავლენა ჰქონდა ასოცირების ხელშეკრულების და თუნდაც ის, რომ ძალიან ბევრი ტურისტია უკვე საქართველოში, ანუ ჩვენი კერძო სექტორის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები უკვე ზრუნავენ ამაზე, რომ მათ სახელს არ ერქვას გვერდზე დისკრიმინაცია, დისკრიმინატორი არ იწერს. ანუ დღეს უკვე ჩემთვის ხედავ, რომ რეპუტაცია ხდება ისეთი ძვირფასი, რომ შეიძლება სანქციას არ ემოქმედა, ესე თუნდაც რა ვიცი, 5000 გადახდა, ალბათ არავისთვის ძნელია რა, როცა კერძო სექტორში ხარ. ეს არის ძალიან პოზიტიური განვითარება და მე ძალიან მინდა, რომ ამ კუთხით განვაგრძოთ. მასმედიას ჰქონდა გადამწყვეტი როლი, იმიტომ რომ სიუჟეტი, რომელიც ითქვის, რომ კერძო სექტორში ესა და ეს, რა ვიცი, სერვისის მომწადებული დისკრიმინატორია, ჩათვალეთ, რომ იქ ძალიან ცუდად არის საქმე. ამიტომ ეს არის ძალიან პოზიტიური განვითარება. თუმცა საჯარო სექტორშიც იყო, მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სფეროში საჯარო სექტორი ძალიან აქტიური იყო წელს. ანუ აი ხა რამდენიმე საქმე იყო, არელდებიან სასამართლოს, თვითონ იწყებენ ცვლილებებს. ანუ ფაქტურად ჩვენ არც ერთხელ არ მოგვიწია გამოგვეყენებინა კიდევ ერთი მექანიზმი, რომელიც აქ სახალხო დამცველს, რომ წავიდეს და საჯარო სექტორის მიმართ იძულებით, ასე ვთქვათ, მოითხოვოს თავის რეკომენდაციის შესრულება, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა საქმეზე გვაქვს დინამიკა. აი ხა მე მაგალითად გაოცებულს ვერ ვიტყოდი, მაგრამ რაღაც გახარებული ვიყავი, როდესაც ნახე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, როდესაც მისი სამართლო დამცველის მიმართ შემუშავდა რეკომენდაცია, რომ ან გამოიყენა დისკრიმინაციული მიმართვა, გაფრთხილება გამოუცხა და დისციპლინური სანქცია გამოიყენა. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა და ჩვენ დავინახეთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო კითხულობს რეკომენდაციებს. წინა წლებში ჩვენ მოუწოდებდით, რომ წაეკითხა, ახლა თავად კითხულობს. ეს ძალიან კარგი პრეცედენტია.
კი ბატონო, ანა, მე მინდა გკითხოთ დისკრიმინირებული ჯგუფების თავად მდგომარეობაზე. კარგია, რომ პოზიტიური ძვრები გვაქვს და უშუალოდ თვითონ მადისკრიმინირებელი, ასე ვთქვათ, ან შესაძლო მადისკრიმინირებელი უწყებების თვალსაზრისით არის პოზიტიური ცვლილებები, მაგრამ ვინ არიან და რჩება თუ არა ერთ-ერთ ყველაზე მოწყვლად ჯგუფად ბავშვები და მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობები ისუნ კონე ბავშვები და რა ტიპის დისკრიმინაციაზე არის საუბარი ანგარიშში, ანუ კონკრეტულ შემთხვევებია ჩამოთვლილი ამ 60 საქმეში. ხო, აი ეს რა ჯგუფებზე იყო და რა ტიპის დისკრიმინაციაზე იყო საუბარი?
ცალკე რო ვთქვათ, ასაკით დისკრიმინაცია რჩება ერთ-ერთ ყველაზე შეუსწავლელ სფეროთ, რატომ ძალიან რთულია ბავშვებისთვის მიმართონ და ჩვენ არერთხელ გვისაუბრე იმაზე, რომ თუ ბავშვის წარმომადგენელი არ გვეთანხმება, როგორც წესი ჩვენი იურისტები ვერ ვეხმარებით, აი ეს გვისხუდავს ბავშვების უფლების დაცვას ძალიან სერიოზულად. თუმცა საინტერესო რა მოხდა, ის ჯგუფები მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მშობლები, მე ვიტყოდი რომ ფაქტიურად ადრე თუ ჩვენ ვეხმარებოდით წარმოებაში წელს აღარ საჭიროებდნენ. დამოუკიდებლად, აბსოლუტურად ჩვენგან დამოუკიდებლად დისკრიმინაციის თაობაზე მიმართავენ სკოლებს, საბავშვო ბაღებს, სამედიცინო დაწესებულებს. ეს ძალიან პოზიტიური ძრაა, როდესაც ჯგუფი ძალიან გაძლიერდა. თუმცა თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებში უკვე გამოვიდა სხვა ორმაგად დისკრიმინირებული ან დაფარული ჯგუფები, მაგალითად ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები, რომლებიც ადრე არ ჩანდრენ ჩვენ სამართალ წარმოებაში, საქმის წარმოებაში, სამართალ წარმოებაში, ამ ანგარიში უკვე გამოჩნდნენ. ეს ძალიან სერიოზულია. ასევე უსინათლო პირების მიერ იყო ძალიან გააქტიურებული ეს მოქმედებები. ანუ მას ვამბობ, რომ თავად ამ ჯგუფშიც უკვე ის ადამიანები გააქტიურდნენ, ვინც ადრე თავის თავს ასე ვერ იცავდნენ აქტიურად. თუმცა ეს ასაკი დისკრიმინაცია დღემდე რჩება ძალიან სერიოზულ პრობლემად. მაგალითად ხანდაზმულები არ ჩანან.
დიახ,
ხანდაზმულების აქვს ძალიან სერიოზული შეზღუდვა ეს კულტურული ფაქტორებით. ისინი არ დგამენ ამ ნაბიჯს, ძალიან ხშირად მაინც ფიქრობენ, რომ
ოჯახის წევრების რეპუტაციაზე,
კი ზუსტად, და სხვათა შორის აი ესეთ დისკრიმინაციულ და სტერეოტიპული შეხედულებაა, რომ ხანდაზმული არ შეიძლება იყოს მაგალითად სახელმწიფოს მხარდაჭერის იმედად და მოთხოვნად ყველა მისგანი თხოვს, რომ მოხედოს შენ მაოჯახ წევრმა, კი მაგრამ მე შეიძლება არ მყავდეს ოჯახ წევრ და სახელმწიფო მომ. ანუ ხანდაზმულების მდგომარეობა რჩება ძალიან მძიმე.
ანუ ხანდაზმულების მხრიდან მომართვიანობის თაობაზეც არის ძალიან მძიმე მონაცემი, ხო?
კი, ძალიან მძიმე მონაცემია და ძალიან სერიოზულია ჯერ კიდევ სტერეოტიპები, სტიგმები. ანუ ჩვენ ეს ვერ გავარხვიეთ წელს. იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელს, როდესაც შევხვდებით ამავე ანგარიში, ჩვენ რამე გვექნება ხანდაზმულებისთვის გაკეთებული, წელს ჩვენ ვერ შევძელით ამის გაკეთებას.
კეთილი, უნდა შემოგვიერთდეს ჩვენი გადაცემის კიდევ ერთი სტუმარი, ესმა გუმბერიძე, რომელიც გახლავთ შეშემო ქალთა საინიციატივო ჯგუფის პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის თანადამფუძნებელი. ეთერში რამდენიმე წამში სარეკლამო ჭრის ტიხრის შემდეგ შემოვიყვანთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს სიტყვებს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
არტარეა. ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა დილი საუბრებს, უსმენთ გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები. თბილისის დროით 10:23. გადაცემაში გვსტუმრობენ ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი, და შემოგვიერთდა ესმა გუმბერიძე, რომელიც გახლავთ შეშემო ქალთა საინიციატივო ჯგუფის პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის თანადამფუძნებელი და აგრეთვე სახალხო დამცველთან არსებული გაეროს შეშემო პირთა კონვენციის იმპლემენტაციის საბჭოს წევრი. გადაცემაში ვსაუბრობთ კვლევის ანგარიშზე, რომელიც კოალიციამ თანასწორობისთვის მოამზადა და რომელიც 2016-2017 წლებში კოალიციის წევრი ორგანიზაციების მიერ საერთო და საკონსტიტუციო სასამართლოებში, ასევე სახალხო დამცველის აპარატში წარმოებულ დისკრიმინაციის საქმეებს ასახავს. ანგარიში შესულია 60 საქმე ერთი წლის განმავლობაში და ძირითად დისკრიმინირებული ჯგუფების მდგომარეობას, სამართალ წარმოების პროცესს და მის შედეგებს ასახავს. ანასთან ერთად ვისაუბრეთ ზოგად ტენდენციებზე, იმაზე თუ რა მიმართულებით გაუმჯობეს და ვითარება დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შემდეგ მიღებული საქართველოს კანონის შემდეგ, ანუ როგორ იმუშავა კანონმა საჯარო და კერძო სექტორში და როგორ გაიზარდა მეტნაკლებად ამ სექტორების, ასე ვთქვათ, თვით რეგულაციის მექანიზმებიც სახალხო დამცველის ეფექტურ საქმიანობაზე და ასე შემდეგ, და ასევე გადავისაუბრეთ მოხუცების და ხანდაზმულთა მდგომარეობაზე, რადგან ესმა შემოგვი და მას უშუალოდ შეუძლია ისაუბროს ასევე ერთ-ერთი დისკრიმინირებული ჯგუფის, შეიძლება ასე ითქვა, უსინათლო და მცირეთმხედველი ადამიანების საკითხებზე მასთან მექნება ამ შემთხვევაში შეკითხვა. ესმა რამდენიმე საქმე არის თავმოყრილი ამ ანგარიში, მათ შორის უსინათლო პირების მიერ წარმოებული, რომლებიც საუბრობენ დისკრიმინაციაზე, მათ შორის სახელმწიფო სერვისების მიღებასთან დაკავშირებით. ეს შეეხება მაგალითად სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების, ინტერნეტ გვერდების მოხმარების საკითხს და ასე შემდეგ. თქვენ რამდენადაც მონაწილეობთ, ასე ვთქვათ, აქტიურად სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მხარდაჭერის პროექტებში და ასე შემდეგ, თავად ხართ ბევრი ინიციატივის სათავეში, მინდა გკითხოთ, არსებული მდგომარეობა, აი როგორ შეგვიძლია 2016-17 წლებში შეაფასოთ და კონკრეტულ საქმეებზეც გკითხავთ, რომელიც იწარმოა აი ამ ერთი წლის განმავლობაში, სადვართ რა ვითარება, როგორ წარიმართა ზოგადად პროცესი?
კი ბატონო, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში ჩემი მოწვევისთვის. პრინციპში ერთი კარგი და დადებითი რაც არის, არის ის, რომ დაიწყო საუბარი სხვადასხვა მიმართულების შემოპირთა და უსინათლო და მცირე მხედველთა კონკრეტულად კუთხით სხვადასხვა დისკრიმინაციაზე და არა ხელმისაწვდომ სერვისებზე. იგივე საქმესაც შეეხებათ, იყო ბანკები ში ხელმოწერების საქმეები, ანუ ის, რომ უსინათლოსთვის არ არსებობს ხელშეკრულების გაცნობის და მასზე ხელის მოწერის დაფიქსირების პროცედურები, ასევე რაც შეეხება სახელმწიფო სერვისებს, მეც ერთ-ერთი საქმის მოსარჩელე ვარ, ერთ-ერთი, და ეს საქმე შეეხება უსინათლო ადამიანებისთვის კონკრეტულად სასამართლო სარჩელების ფორმების ხელმიუწვდომლობას, ანუ რაზეა საუბარი. ელექტრონულად შეშემ უსინათლო ვერ შეავსებს ამ სარჩელის ფორმას, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს პროგრამები, რომლებიც ახმოვანებენ უსინათლოსთვის კომპიუტერში რაც ხდება იმ ყველა მოქმედებას, თუმცა ფორმა ისე იყო აგებული, რომ არ ხმოვანდებოდა, იყო რაღაც გრაფიკული ელემენტები, მეტრო გრაფიკულს და სკანირებულს და შემდეგ ის პროგრამა არ ახმოვანებს. შემდეგ მიმართე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წერილით და უკვე პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის მიწევდა სამართლებრივ დახმარებას, თუმცა ეს ფორმაც რატო დამჭირდა და საიდან წავედით? ზოგადად არსებობს სხვადასხვა სახელმწიფო სერვისებში, კერძოდ იგივე იუსტიციის სახლში, იგივე ხელშეკრულებებზე, წესდებებზე უსინათლოს მიერ ხელმოწერის პრობლემა. და ამ საკითხთან დაკავშირებით ვაპირებდი სარჩელის შეტანას სასამართლოში, იმიტომ რომ პოტენციურად ამან შესაძლოა ჩემი უფლებები დაარღვიოს ამ საკითხმა. თუმცა აღმოაჩინე, რომ დამოუკიდებლად, მიუხედავად იმისა, რომ იურიდიული ფაკულტეტი მაქვს უკვე დამთავრებული და თავდაპირველად გეგმავდი და ვაპირებდი, რომ ჩემით შემევსო და გამაკეთებინა ეს არჩევის ფორმა, მე პირადად ამას ვერ გავაკეთებდი, იმიტომ რომ ის არ ხმოვანდებოდა. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოდან ჩვენ პასუხი არ მიგვიღია ვადაში, 30-ის სამუშაო დღის ვადაში, და ამის შემდეგ უკვე გავასაჩივრეთ ეს სასამართლოში. პრინციპში სანამ საქმე ჩაინიშნებოდა პროცესი, დაახლოებით ერთი წელი გავიდა და ამ ერთი წლის განმავლობაში მოპასუხე მხარემ ბოლოს ისეთი წინადადება წამოწია, რომ ჩვენ მოვახდინეთ ამ ფორმის ადაპტაცია. ანუ უკვე გავაკეთეთ ისე, ავაწყოთ, რომ ყოფილიყო ხელმისაწვდომი. თუმცა, როდესაც ვნახე ეს ფორმები ისევ და შევამოწმე, კი, უკვე რაღაცა დოზით ახმოვანებს იქ რაც წერია სათაურებს გიკითხავს, უკვე კომპიუტერ შეუძლია, მაგრამ ამ მაგათად ქართულ ენაზე შესრულებულ მას ტექსტს სათაურებს კითხულობს, ისე თითქოს ინგლისურად, აი რომ წარმოდიეთ ინგლისური ასოებით რომ ქართული სიტყვა რო წერია. თან შეუძლებელია იქ შესავსები ველები ხომ არის და ამ ველებზე ისრის ღილაკების კლავიშების მეშვეობით შეუძლებელია ზუსტად იქ დააყენო, მეტყვი იმედად ნელა მუშაობს რომ ვერ ხვდები რა მომენტში არის უკვე
ტექნიკური უზრუნველყოფის პრობლემა დგას ერთ-ერთი ხო როგორც მივხვდი ხო ამ შემთხვევაში ანუ დიახ ამ მიმართულებით დაუშვათ დაიწყო მუშაობა რომ მაგალითად უფრო გამართული უფრო ადაპტირებული და მორგებული იყოს სახელმწიფო სერვისებში
აი საჩივრის შეტანის შემდეგ საჩივრის შეტანის შემდეგ პროცესამდე ისინი ამბობენ რომ მათ ანუ აი ეს გაუმჯობესეს თუმცა მე როგორც თქვი მე რაც შევამოწმე პრინციპში მაინც ხელმიუწვდომელი და მაინც ვერ გამოიყენებ ამ სარჩელის ფორმას. ისინი ითხოვდნენ ზუსტად საქმის შეწყვეტას, განხილვას, არსებითი განხილვის გარეშე, იმ მოტივით, რომ ჩვენ აღმოფხვრეთ ეს ხარვეზი, თუმცა რეალურად ის არ არის აღმოფხრული და ჩვენ დავაყენეთ შუამდგომლობა სასამართლოში, რომ ჩვენ თვითონ მოვახდინოთ დემონსტრაცია. პრინციპში ჩვენ ვითხოვდით, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს აიტი მოსულიყო და იმას ეჩვენებინა და იმასთან ერთად გვენახა თუ რამდენად ხელმისაწვდომია რეალურად ის აპლიკაცია სინათლოსთვის და იმის განხوانებელი პროგრამისტვის, თუმცა მათ თქოს რომ არ ყავთ IT სპეციალისტი და ამიტომ ჩვენ მოვითხოვეთ რომ ჩვენ მაინც მოახდეთ ამის სასამართლოში დემონსტრირებას.
კი ბატონო, უნდა შეგაწყვეტინოთ, ბოდიშ გიხდით, საუბარი განვაახლოთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ნინო როდონაია შემოგვიერთდა ეთერში, მას უთმობ ახლა მიკროფონს ახალი ამბების გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს მინისტრთა კაბინეტში საკადრო ცვლილება რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის თანამდებობაზე ზურაბ ალავიძე შეცვალა მაიაც კიტიშოლმა. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშოლმამ დღეს დილით გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ზურაბ ალავიძემ თავად გადაწყვიტა სახელმწიფოდან კერძო სექტორში დაბრუნება და შესაბამისად მან დააკმაყოფილა თხოვნა მინისტრის თანამდებობიდან ალავიძის დათხოვნის შესახებ. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრად დანიშნული მაიაც კიტიშვილი დღემდე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობდა. ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ალავიძეს კიტიშვილი შეცვლიდა 29 მარტს გავრცელდა. იმავე დღეს ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გივი თარგამაძემ განაცხადა, რომ საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელ პროექტებში, რომელსაც თავის მხრივ კურირებს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, კორუფციული გარიგებებია. პრემიერ-მინისტრმა კვირიკაშვილმა თავის მხრივ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ეს ყველაფერი პოლიტიკური მითქმა-მოთქმა იყო და არანაირი საფუძველი ამ ყველაფერს არ გააჩნია. პრემიერ-მინისტრის თქმით, მას შემდეგ, რაც საკადრო ცვლების თაობაზე ინფორმაციამ გაჟონა, გაჩნდა სხვადასხვა ვერსია, მათ შორის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების მხრიდან, რომლებიც თავის დროზე კონკრეტულ კომპანიებს ლობირებდნენ. ამ პოლიტიკურ სპეკულაციებს არანაირი საფუძველი არ გააჩნია, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. გაერთიანებული სამეფოს ელჩმა საქართველოში ჯასტინ მაკენზი სმიტმა საქართველოს სოლიდარობისთვის მადლობა გადაუხადა. ჩვენი პარტნიორები ჩვენს გვერდით განან და რუსეთი უნდა მიხვდეს, რომ ის მიერ საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევა დაუსჯელი არ დარჩება, დაწერა ტვიტერზე ბრიტანელმა დიპლომატმა. დიდ ბრიტანეთში რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამართველოს ყოფილი პოლკოვნიკის სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერებით მოწამვლის გამო 29 მარტს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთთან შუამავალი შვეიცარიის ჩოს რუსეთის ინტერესების სექციის თანამშრომლის მოთხოვა ერთკვირაში დატოვა საქართველოს ტერიტორია. ქიმიური იარაღის გამოყენებით სერგეი და იულია სკრიპალების მკვლელობის მცდელობაში ლონდონმა მოსკოვი დაადანაშაულა და 20 მარტს ქვეყნიდან გააძევა 23 რუსი დიპლომატი. გაერთიანებული სამეფოს ადმის სოლიდარობის ნიშნად ასეთივე გადაწყვეტილება მიიღეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირის სახელმწიფოთა უმეტესობამ, კანადამ, ავსტრალიამ, უკრაინამ, მოლდავეთმა და კიდევ რამდენიმე ქვეყანამ. სულ 30-მდე სახელმწიფოდან გაძევებულია საერთო ჯამში 145-ზე მეტი რუსი დიპლომატი. მათი უმეტესობა იტმიტანილია სადაზვერვო საქმიანობაში. რუსეთის დიპლომატიური წარმომადგენლობის ყველაზე მეტი 60 თანამშრომელი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გააძევა. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ უულოდნელი არ ყოფილა რუსეთის გადაწყვეტილება 60 ამერიკელი დიპლომატის გაძევების შესახებ და ვაშინგტონი ყველაფერს გაარკვევს. თეთრი სახლის შეფასებით მოსკოვის ნაბიჯი ნიშნავს ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობების შემდგომ გაუარესებას. თეთრი სახლის განცხადებამდე ცოტა ხნით ადრე გამართულ ბრიფინგზე სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჰიზერ ნოიერტმა განაცხადა, რომ რუსეთის მოქმედება გაუმართლებელია, განსხვავებით ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებისგან, რომელიც მოჰყვა დიდ ბრიტანეთში მომხდარ თავდასხმას. ნოიერტის შეფასებით რუსეთი თვით იზოლაციას განაგრძობს და ცდილობს თავი მსხვერპლად წარმოაჩინოს. ნოიერტის განცხადებით რეალურად მსხვერპლნი არიან დიდი ბრიტანეთის ქალაქ სოლსბერის კლინიკაში მყოფი ადამიანები, სამედიცინო პერსონალი და მაშველები, რომლებიც ქიმიური იარაღის მოქმედების ზონაში აღმოჩნდნენ. ამავე ბრიფინგზე სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჰიზერ ნოიერტმა განაცხადა, რომ საქართველოა ერთ-ერთი ბოლო ქვეყანა, რომელიც შეუერთდა საერთაშორისო თანამეგობრობის სოლიდარობას დიდი ბრიტანეთისადმი და ქვეყნის ტერიტორიიდან რუსეთის მოქალაქის გაძევების გადაწყვეტილება მიიღო. როგორც ნოიერტმა აღნიშნა, ეს გადაწყვეტილება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო რუსეთის უშუალო მეზობელი ქვეყანაა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 29 მარტს გამოაცხადა იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საპასუხოდ ქვეყნიდან აძევებენ 60 ამერიკელ დიპლომატს.
დაუბრუნდით ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის საუბრებს. გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილიდან გამოყოლილ სტუმრებთან ერთად. ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის და ესმა გუმბერიძე, შეშემოქალთა საინიციატივო ჯგუფის პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის თანადამფუძნებელი, გახლავთ დღეს გადაცემა დილის საუბრების სტუმარი. მათთან ერთად საუბრობთ კოალიცია თანასწორობისთვის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე, რომელიც დისკრიმინაციის შემთხვევებს სამართალ წარმოებას და მის შედეგებს შეეხება. 60 საქმე აქვს თავმოყრილი ამ ორგანიზაციას თავის ანგარიში, რომელიც 2016-2017 წლებს შეეხება და ესმა კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, საკითხზე გვინდოდა გაგვეგრძელებინა საუბარი, სანამ გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარში მოვიყვანდეთ ეთერში მანამდე, რომ დავასრულოთ ეს თემაც. კონკრეტული შეფერხებები, რომელიც გექმნებათ თქვენი საქმის წარმოების შემთხვევაში.
დიახ, ეხა მაგალითად ორგანიზაციას ვერ ვარეგისტრირებთ, ზუსტად იმიტომ, რომ ჩვენ საინიციატივო ჯგუფი, ჯერ კიდე საინიციატივო ჯგუფი, რომ ერთ-ერთი მისი წევრი მე, ანუ უსინათლო ვარ და ხელის მოწერის საშუალება არ მეძლევა წესდებაზე იუსტიციის სახლში. მიუხედავად იმისა, რომ წლებია პრინციპში 2015-14 წლიდან იუსტიციის მინისტრი გვპირდება, რომ ამ საკითხს როგორღაც მოაწესრიგებენ უკვე ინსტრუქციებით და ასე შემდეგ, დღესაც ჯერ კიდევ ისე არის, რომ ან ნოტარულად დამოწმებული მინდობილობა უნდა მივიტანო ვინმეს, ანუ ეს წესდება, ანუ ჩემი ხელმოწერა ნოტარულად დამოწმებული უნდა იყოს, რაშიც თანხა უნდა გადავიხადო იუსტიციის სახლშივე, ამის გაკეთება არის შეუძლებელი, უნდა მოუყვან ორი მოწმე, რომლებიც არ შეიძლება რომ იყვნენ მაგალითად თანადამფუძნებლები, იმიტომ რომ ისინიც მხარეები არიან ამ შემთხვევაში, ან უნდა მოვიტანო ბრაილით დაბეჭდილი ტექსტი, რის საშუალებასაც ვითომ იუსტიციის სახლი იძლევა, რომ თვითონ იქვე ამობეჭდონ, მაგრამ ეხა სხვათაშორის ვცადე და მოვითხოვე, რომ ბრაილით ამოებეჭდათ ჩვენთვის, ეს ჩვენი წესდება, თუმცა ვერ ამობეჭდეს, იმიტომ რომ არ არის პრინტერის შესაბამისად ტექნიკურად გამართული და აქვთ შაბლონები მარტი ხელშეკრულების, მაგალითად ნასყიდობა და ასე შემდეგ, და წესდება ხე შინაარსობრივად სხვადასხვა ყველა არასამეწარმოო კომერციულ იურიდიულ პირს და ამიტომ მოკეთ ვერ ამოიბეჭდეთ ეს ტექსტი შესაბამისად. თავიდან როცა მივედით და ოპერატორმა პრინციპში ესეც არ გვითხრა, ანუ რომ ან ნოტარულად დამოწმებული უნდა მომეტანა, ან ბრაილის ტექსტი უნდა მომეწერა ხელი, დედაჩემს მოაწერინეს ჩემმა გივრად იმაზე, რომ გამაცნო ტექსტი, თუმცა შემდეგ ეს დახარვეს და შემდეგ უკვე ეს მიგვითით ეს ამ მინისტრის ბრძანებაზე 2010 წლის არის თუ არ ვცდები და თქვენს რომ ამბძან, ანუ ან ბრაილით უნდა მომეტანა, ან იქვე მომებეჭდა, ან კიდევ მინდობილოვანი ყოფილიყო ნოტარულად დამოწმებული. როდესაც მივედით და ბრაილით ეს ვერ ამოვბეჭდეთ, მოვითხოვე, რომ ვინაიდან ჩვენ პრინციპში უკვე გვაქვს ელექტრონული ხელმოწერის შესახებ კანონი, ასევე გაეროს შეშინებით 2006 წლის კონვენციაც მოითხოვს იმას, რომ სახელმწიფომ დანერგოს ახალი ტექნოლოგიები და ალტერნატიული საშუალებები შეშინებებისთვის გარემოს მისაწვდომობის კუთხით, ხო, და სერვისების კუთხით. კუთხით. იგივე ძალიან ბევრი მაუსია და არც იცის ბრაილი 90-დან 95%-მდე უსინათლობის ამ ბრაილი არ იცის, იმიტომ რომ ბევრი მოგვიანებით და უსინათლობდა სკოლაში, სპეცსკოლაში არ უვლია, ან საერთოდ არ უვლია სკოლაში და ასე შემდეგ და ვითხოვე რომ მეილით მაინც მოეცათ შესაძლებლობა რომ მეილით გამოეგზავნათ ეს ტესტება, მეილითვე დაუდასტურებდი იქვე ადგილზე რომ კი გავეცანი და მზად ვარ ამაზე ხელი მოვაწერო, ამოებეჭდეთ ეს მეილის ტექსტი ელექტრონული შეტყობინების პოსტიდან და დაემაგრებინეთ ხელმოწერის მაგივრად, მაგრამ თქოს რომ ჩვენ საერთოდ პოსტით კომუნიკაციის გამოცება საერთოდ არ გვაქვს და ეხლა ვაპირებთ ამის სასამართლოშიც გასაჩივრებას.
კი ბატონო, იმედია რომ ტექნიკურ შესაძლებლობებს დახვეწს ასე თქვა სახელმწიფო უწყებები და დისკრიმინაციის ამგვარი ფორმები სულ უფრო და უფრო შემცირდება, იმედი გვაქვს რომ აღმოიფხვრება მალევე, თუმცა ალბათ ხო ესეთი ტექნიკური ხარვეზების აღმოფხვრის ძალიან მალე იმედი არ უნდა გქონდეს.
ერთ-ერთი დავამატებ ბოლოს და დავამთავრებ. ეხლა განიხილ მუშავდება საკანონმდებლო ინიციატივა შემოპირთა უფლებების კანონის ინიციატივა, თუმცა მისი შინაარსი, მისი მიმართულებები საერთოდ უცნობია ჩემი ფართო წევრისთვის.
არც ჩვენ არ ჩაგვთეს არასამთავრობოები, მინდა გითხრათ არაერთხელ მიმართეთ ხოლმე.
ეთილი, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, უღრმესი მადლობა ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი და ესმა გუმბერიძე, შიშემო ქალთა საინიციატივო ჯგუფის პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის თანადამფუძნებელი, გახლდათ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. მე ჩვენი გადაცემის სტუმრებს უნდა დავემშვიდობო და უნდა მეორე ნაწილის სტუმარი მოვიწვიო ეთერში, რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ვალერი ჩეჩელაშვილი, რომელიც საქართველოდან რუსი დიპლომატის გაძევების თაობაზე საქართველოს საქმეთა სამინისტროს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მნიშვნელობაზე ისაუბრებს. სანამ გადაცემის სტუმარს შემოვიყვანდე ეთერში, მანამდე სიუჟეტს დავტოვებ, რომელიც გუშინ 29 მარტს მოამზადა ლელა კუნჭულიამ, რომელიც ისევ ამ საკითხში ეხებოდა. ბევრისთვის მოულოდნელად საქართველოს საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა გადაწყვეტილება, რომ რუსი მოქალაქის გაძევება აქვს გადაწყვეტილი. შვეიცარიის საელჩოს რუსეთის სექციის თანამშრომლის გაძევების ეს ნაბიჯი დიდი ბრიტანეთის მიმართ სოლიდარობის ნიშნად გადაიდგა და ამით ქვეყანა შეუერთდა საერთაშორისო თანამეგობრობის დიდი ნაწილის ერთიან პოზიციას რუსეთის წინააღმდეგ. მოუსმინოთ ლელა კუნჭულიას სიუჟეტს და შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, ბატონ ვალერი ჩეჩელაშვილთან ერთად დაუბრუნდებით.
ის მოქალაქის გაძევებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება 29 მარტს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე წერილობითი სახით გამოქვეყნდა. ტექსტში ვკითხულობთ, რომ ერთი კვირის ვადაში საქართველოს დატოვება რუსეთის ინტერესების სექციის თანამშრომელს მოუწევს.
სამინისტრო გამოხატავს სოლიდარობას გაერთიანებული სამეფოსადმი, იზიარებს გაერთიანებული სამეფოსა და საერთაშორისო საზოგადოების პოზიციას აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და შესაბამისად მიუღებელ პიროვნებად აცხადებს საქართველოში შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოს რუსეთის ინტერესების სექციის თანამშრომელს და მოითხოვს მის მიერ საქართველოს დატოვებას 7 დღის ვადაში.
შვეიცარიის საელჩოს ბაზაზე რუსეთის ინტერესების სექცია მას შემდეგ გამოქმედდა, რაც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ საქართველომ გაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობები რუსეთთან. სექცია ძირითადად სავიზო მომსახურებით არის დაკავებული. სწორედ ამ სექციიდან შეარჩია ქვეყნიდან გასაძევებელი პირი ქართულმა მხარემ და ამით ის შეუერთდა რუსეთის წინააღმდეგ დასავლური ქვეყნების ერთიან და მზარდ წინააღმდეგობას. დასავლეთმა შეთანხმებულად გადაწყვიტა, რომ რუსეთს არ უნდა შერჩეს ყოფილი რუსი ჯაშუშის, სერგეი სკრიპალისა და მისი ქალიშვილის მოკვლის მცდელობა სუვერენული ქვეყნის დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიაზე. ამ ეტაპზე რუსი დიპლომატების მასობრივად გაძევების პროცესში ნატოსა და ევროკავშირის წევრი თუ მათი პარტნიორი 27 ქვეყანაა ჩართული და გაძევებულ თუ გასაძევებელ პირთა სია 154 შეადგენს, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებს ყველაზე მეტის და კერძოდ 60 პირის გაძევების გადაწყვეტილება აქვს მიღებული. ამ სიაში 28 ქვეყანა იქნება საქართველო, რომელსაც მართალია თავის ტერიტორიაზე რუსი დიპლომატები არ ეგულება, მაგრამ დასავლურ სოლიდარობას მაინც შეუერთდა შვეიცარიის საელჩოში დასაქმებული რუსეთის მოქალაქის გაძევების გადაწყვეტილებით. იმ ფაქტის გამო, რომ სოლიდარობის ჯაჭვში ამ დრომდე არ იდგა საქართველო, ხელისუფლების ბოლო დღეებში აქტიურად აკრიტიკებდა პოლიტიკური ოპოზიცია საქართველოს ხელისუფლების რუსეთის მიმართ ფრთხილი პოლიტიკის გამო 29 მარტს გახმაურებული გადაწყვეტილება ბევრისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა და მათ შორის ანალიტიკურ წრეებშიც. რუსეთის მოქალაქის გაძევების გადაწყვეტილება მოულოდნელი იყო შორე ნალორთქიფანიძისთვისაც, თუმცა როგორც თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ქართულმა მხარემ სწორი ნაბიჯი გადადგა.
მე იმედი მაქვს, რომ რაღაცა მოფიქრებული ნაბიჯია, შეთანხმებული არა, მაგრამ რაღაცა ეს სიგნალების საპასუხო ნაბიჯია, ან სოლიდარობის ნაწილია, რაც რუსეთის წინააღმდეგ თომასთან დასაპირისპირებლად დასავლეთმა გადადგა ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში. სწორი ნაბიჯი გადაიდგა, არა კარგი ან ცუდი, რაღაც გამართლებული და მიზანშეწონილი იყო ამ ნაბიჯის გადადგმა.
თუმცა შორენა ლორთქიფანიძის მსგავსად ბევრი სხვა ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ რუსეთი თბილისის ამ ნაბიჯს უპასუხოდ არ დატოვებს და შესაძლოა მოსკოვმა საქართველოზე ზეწოლის ბევრჯერ ნაცადი ხერხები გააძლიეროს. თუმცა ბევრი თანხდება, რომ მიუხედავად მოსალოდნელი რეაქციებისა, ეს ნაბიჯი აუცილებლად გადასადგმელი იყო. როგორც ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, საქართველოს ეს ნაბიჯი დამატებით ქულებს დაუწერს საერთაშორისო ასპარესზე.
ეს აქტი გადაწყვეტილების მიღებაზე საქართველოს მიერ თქვათ ნატოში ევროკავშირში გაწევრიანების კუთხეს ზეგავლენას ვერ მოახდენს, მაგრამ კიდევ ერთი თქვათ პოზიტივი იქნება ჩაწერილი საქართველოს საერთაშორისო აქტში, რომ გაზე არ დარჩა სოლიდარობის აქტისგან. რა თქმა უნდა, ჩვენ დამეთქვათ დადებით განწყობას გააძლიერებს.
ანალიტიკოსებს უჭირთ იმის დაკონკრეტება, თუ რატომ შეარჩია საქართველოს ხელისუფლებამ რუსი მოქალაქის გაძევების გადაწყვეტილების გახმაურება სწორედ ახლა. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 53 რაუნდს, რომელზეც 28 მარტს ვერ მოხერხდა შეთანხმება ძალის არ გამოყენებასთან დაკავშირებით ერთობლივი ზეპირი განცხადების გარშემო. ჟენევის მოლაპარაკებათა 53 რაუნდის შემდეგ ქართულმა მხარემ განაცხადა, რომ რუსეთი დესტრუქციულ და პროვოკაციულ გზებს მიმართავდა.
ლელა კუნჭულია სიუჟეტს უსმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 45 წუთია თბილისის დროით. უსმენთ პროგრამა დილი საუბრებს. ჩვენი გადაცემის ამ ნაწილში შემოგვიერთდა რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ვალერი ჩეჩელაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვალერი გადაცემაში
მონაწილეობისთვის.
დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმ საკითხზე, რომელსაც სიუჟეტი მიეძღვნა. გუშინ მოულოდნელად გახდა ცნობილი საგარეო საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილების თაობაზე, რომ გააძევონ საქართველოდანაც ერთი რუსი დიპლომატი. და ეს არის ნაწილი, ასე ვთქვათ, იმ საერთაშორისო კამპანიისა, რომელსაც 27 ქვეყანა შეუერთდა, ევროკავშირის წევრი ქვეყნები და ნატოს წევრი ქვეყნები, 154 რუსი დიპლომატია მთელი მსოფლიოს დასავლეთის სხვადასხვა ქვეყნიდან გაძევებული. თუ ვიცით საერთოდ, ასე ვთქვათ, ვინ არის ეს ერთი რუსი დიპლომატი, რომლის გაძევების გადაწყვეტილება საქართველომ მიიღო, რა ნიშნით და შესაბამისად, ანუ რა სulis ეს დასავლეთის აღქმებშიც და შესაბამისად მისად რუსეთი, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრიც იმუქრება, რომ ამას უყურადღებოთ და გულგრილად არ დატოვებს რუსეთი, რა მოლოდინებს და ხიფათებს შეიცავს შესაბამისად.
მე ვფიქრობ, რომ არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ არის ეს ერთი ცალკე აღებული რუსი დიპლომატი. უფრო მნიშვნელობა აქვს და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი, რომ ჩვენ სწორი პოზიცია დავიკავეთ ამ გადაწყვეტილებით. იმიტომ რომ პირველი განცხადება საგარეო საქმეთა სამინისტროსი იყო, ასე ვთქვათ, ნუ აი ზედმეტად ნეიტრალური.
დიახ, ამას აღადგენდა ოპოზიციას.
და ჩვენ, ასე ვთქვათ, ნუ საექსპერტო წრეებში რაღაც რაღაცნაირი მოლოდინები ჰქონდა, რა თქმა უნდა, რომ სწორ პოზიციას დაიკავებდა საქართველოს ხელისუფლება, მაგრამ გუშინდელმა გადაწყვეტილებამ ყველაფერი თავის ადგილზე დააყენა. ჩვენ შეუერთდით ამ ახალ, შეიძლება ასე ითქვას, არაფორმალურ კოალიციას, რომელიც დგება ჩვენ თვალწინ. ჩვენ ვხედავთ, რომ ნაპრალი ცივილიზებულ სამყაროს და რუსეთს შორის ფართოვდება და ჩვენ თვალწინ იქცევა ერთგვარ ფრონტის ხაზად და ჩვენ ამ გადაწყვეტილებით ფრონტის ხაზის წორ მხარეზე მოვხვდით.
კი ბატონო, და ეს გადაწყვეტილება ერთის მხრივ, როგორც თქვენ ბრძანეთ ფრონტის წორ ხაზზე დგომა, მაგრამ მეორეს მხრივ თავდასხმის ობიექტადაც გვაქცევს რუსეთის მხრიდან, რომელსაც როგორი დამოკიდებულება აქვს ჩვენ ქვეყნის მისამართით, აღარ დავკონკრეტდები, ასე ვთქვათ, და ოკუპირებული ტერიტორიების პრობლემა, 53 რაუნდი ჟენევის ჩიხში შესული და ასე შემდეგ, ტატუნაშვილის საქმე, ბევრი საკითხი, რომელიც
დაგროვდა აი ამ კონტექსტში სკრიპალის ასე ვთქვათ კვლელობასთან პარალელურად?
Ну раз უნდა მოველოდით ჩვენ. Ну პირველი რა თქმა უნდა გამოვაძევებენ ერთ-ერთ ჩვენ დიპლომატს რომელიც მუშაობს მოსკოვში, ეს უპირობოდ ასე იქნება. მე ვფიქრობ რომ შემდგომ ზომებზე რაღაც გამწვავებელი რუსეთი დღეს არ წავა. ამის რესურსი უბრალოდ მას არ გააჩნია და საქართველოსთან ის პირისპირ კი აღარ არის ეხლა. ის საქართველოს ეხლა არის ნაწილი როგორც თქვი ამ არაფორმალური კოალიციის, რომელიც საერთოდ ნუ ძალიან ძალიან საინტერესო და დინამიურად თვითარდება მოვლენები და მე ვფიქრობ რომ ეს არაფორმალური კოალიცია საკუთარ ადგილს დაიკავებს კიდე საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემაში და საკუთარ გავლენას მოახდენს უსაფრთხოების საკითხებზე. ამიტომ მარტო საქართველოს ეს არ დაუპირისპირდება უკვე რუსეთის საკუთარი ქმედებებით. ამიტომ მე რაღაც სხვა განსხვავებულ იმგენს მევხედავ ეს საშიშროებებს, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივებში რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს გარკვეული დამატებითი გამოწვევები, მაგალითად ეკონომიკური ურთიერთობების დარგში. საყოველთაო ცნობილია რომ განვითარდა ჩვენი ეკონომიკური ურთიერთობები, ეს კარგიც არის და ცუდიც, ახლა ამის შეფასება ერთგვაროვნად არ შეიძლება. მე მაგალითად გარკვეულ ხიფათებს ვხედავ იმაში რომ 2013 მაგალითად ჩვენი ღვინის ექსპორტის, ანუ დაახლოებით 48 მილიონი ბოთლი იყო მიმართული რუსეთის ბაზარზე და ჩემი რჩევა იქნებოდა იმ კომპანიებისადმი რომლებიც მუშაობენ რუსეთის ბაზარზე რომ ყურადღებით დააკვირდნენ ამას და მოახდინონ საკუთარი ექსპორტის დივერსიფიცირება.
თუმცა ასეთ დიდ პრობლემას თითქოს ბოლო წლებში აღარ აღიქვამდნენ, იმიტომ რომ დივერსიფიცირებული არის ასე ვთქვათ ბაზარი ჩვენი მეღვინეების მხრიდან და ჩვენთან საუბარში ხო 48 მილიონი ბოთლი არ არის ცოტა,
63%
თელი ეს, მაგრამ ხო ეს ჩინეთის ბაზრის სასხვა დათვისებამ მეტნაკლებად
რა თქმა უნდა და ჩინეთის სწორედ მოიყვანეთ ხერ მაგალითი, იმიტომ რომ ჩვენ შევადაროთ ფასები ზოგადი საკონტრაქტო ფასები ხომ, თუ საშუალო ფასი რუსეთის ბაზარზე ჩვენი ღვინის არის 2.2 დოლარი ერთი ბოთლი, ჩინეთის ბაზარზე ეს არის 2.7. ამიტომ ეს დივერსიფიცირების საშუალებები არის. ყოველ შემთხვევაში ჩემი რეკომენდაცია იქნებოდა რომ საექსპორტო პორტფელში რუსეთის ბაზარმა არ უნდა დაიკავოს კომპანიაში 20-25% მაჩვენებელზე დიდი
წილი. ანუ თქვენ მაინც ხედავთ რომ უფრო მეტი ასე ვთქვათ პოლიტიკურზე მეტი ეკონომიკური წნეხი შეიძლება მოყვეს რუსეთის მხრიდან საქართველოს აი ამ გადაწყვეტილებას?
მე ვფიქრობ კი ოღონდ ეხლა არა, მოკლევადიან პერსპექტივაში ამას მე ვერ ხედავ. ეხლა რუსეთი არის ერთგვარად ჩასაფრებულ პოზიციაში, იმიტომ რომ საერთოდ ეს სკრიპალის საქმე აი უნდა განვიხილოთ კიდევ რატო მოხდა ეხლა, რატო გააკეთა ამის პროვოცირება რუსეთმა ეხლა. მე ვფიქრობ ამას აქვს ორი მიზანი ქონდა, ერთი შიდა კონსოლიდაცია საზოგადოების
არჩევნების წინ
და მეორე ბრექსიტის გათვალისწინებით შეიძლება მოლოდინები ქონდა რუსეთს რომ ამ ისეთი ერთიანი პოზიცია არ იქნებოდა, ამაში შეცდა რუსეთი ნამდვილად და ეს გამოიხატა ბევრ სხვადასხვა ასე ვთქვათ მოვლენაში, მაგალითად რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რომ მოაწყო სპეციალური ბრიფინგი ელჩებისთვის რომ აიხსნა საკუთარი პოზიცია მასთან დაკავშირებით. საინტერესოა რომ არც ამერიკის შეერთებული შტატების, არც საფრანგეთის, არც ბრიტანეთის ბუნებრივია და რაც მთავარია არც ჩინეთის საგარეო ისა ელჩი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში არ მივიდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილია სერიოზული დემარში. ამასთან ერთად იმ 29 ქვეყანას რომელიც არის ახლა საქართველოს ჩათვლით ამ არაფორმალურ კოალიციაში, სხვა ქვეყნებიც დაემატება დარწმუნებული ვარ ამაში, იმიტომ რომ 4-5 ქვეყანა გამოიძახა ელჩი რუსეთიდან, რაც არის სერიოზული დემარში ასევე. ისლანდია მაგალითად შეწყვიტა მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგი და სრული ასე ვთქვათ სოლიდარობა გამოუცხა და ისევე როგორც სხვა ევროკავშირის ქვეყნებმა და ნატოს ქვეყნებმა რომლებმაც არ გამოიწვიეს ელჩები ან არ გააძევეს დიპლომატები. აქ ყველაზე მეტად ჩვენთვის რა შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ ხიფათის შემცვლელი არის თურქეთის პოზიცია.
დიახ, ეს მინდოდა ზუსტად მეკითხა.
თურქეთის პოზიცია, იმიტომ რომ თურქეთის ვიცე-პრემიერმა ბეკირ ბოზდაგმა განაცხადა რომ ეხლა არის ძალიან კარგი დონის ურთიერთობები აქვს თურქეთს რუსეთთან და არაფერს არ გააკეთებს საიმისთვის რომ ამ ურთიერთობებს. ესე იგი აქ
ხო ცოტაც რომ გამიწოთ რომ მიუხედავად ვისა რომ თურქეთი არის ნატოს წევრი, მეორე მხრივ ევროინტეგრაციის მიმართულებით მუდმივად ამას წუწუნებს ასე თქვა თურქეთის ხელისუფლებამ რომ მათი მოლოდინები მუდმივად ცრუვდება და ვერასდროს ვერ მიაღწიეს ევროკავშირის ინტეგრაციას. ანუ ეს ორი საკითხი ერთმანეთს ეწინააღმდეგება და შესაბამისად თურქეთს და რუსეთს შორის დაძაბული ურთიერთობების მიუხედავად ბევრი საერთო ენა აქვთ. მსმენელისთვისაც რომ გასაგები იყოს
საერთოდ ეს თურქეთთან ურთიერთობების თემა ძალიან რთული და ფართო თემა, მას ცალკე ეთერი უნდა დაუთხოთ ალბათ სერიოზულ ექსპერტებთან და უნდა განვიხილოთ, მაგრამ ჩვენთვის რა არის ფაქტი? ჩვენთვის თურქეთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი. პირველი სავაჭრო პარტნიორი, $1.5 მილიარდი. ერთ-ერთი უმსხვილესი ინვესტორი, სერიოზული პროექტები თავად დაკავშირებული თურქეთს
ჩვენ არ აგვაქვს. ჩაბუქის საქმესთან მიმართებითაც ეს იყო ერთ-ერთი იყო. ჩაბუქის საქმესთან მიმართებითაც ეს იყო ხოლმე.
ჩვენ არ აგვაქვს იმის ფუფუნება ახლა, რომ თურქეთთან ურთიერთობები ჩვენ ასე ვთქვათ დავაყენოთ ეჭვის არავითარ შემთხვევაში. ამიტომ ჩვენმა დიპლომატიამ, რა თქმა უნდა, ჩვენმა საელჩომ იქ და ჩვენმა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განსაკუთრებული როლი ახლა ამ მიმართულებით უნდა გაამახვილოს თავისი ყურადღება.
კი ბატონო, და კიდევ ერთი საკითხი. როდესაც საქართველო-რუსეთის ურთიერთობები იძაბება ხოლმე, საქართველო დასავლეთი თავისი ბიუროკრატიული ინსტრუმენტებიდან გამომდინარე გვიან რეაგირებს ხოლმე გარკვეულ საკითხებზე, მიუხედავად იმისა, რომ როცა ერთვება დაუშვათ ეს მხარდაჭერა ძალიან ფართოა ხოლმე და მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის, იგვიანებს ხოლმე მწვავე და ასეთ კრიტიკულ პერიოდში. შეიძლება რომ დაუშვათ ეხლაც აღმოჩნდეს ესეთ ვითარებაში საქართველო, აი ამ ზუსტად რეგიონული ფაქტორების გათვალისწინებით იმ გადაწყვეტილების გამო, რომელიც მიიღო საქართველომ, გაეძევებინა შესაბამისად რუსეთის დიპლომატი ქვეყნიდან.
მეგონი ვითარება იწვნება ახლა. იმიტომ რომ წინა წლებში რა თქმა უნდა ეს პრობლემა იყო, ალბათ გარკვეულწილად ეხლაც არის, მაგრამ მანამდე უშუალოდ დასავლეთს, ანუ მაგალითად ევროპაში შეიძლება ჩვენ გავყოთ პირობითად აღმოსავლეთ ახალი წევრები, ასე ვთქვათ, ევროკავშირი, რომელსაც ძალიან კარგად ესმოდა ჩვენი პრობლემები ყოველთვის და ყოველთვის ჩვენი სერიოზული თანმიმდევრული მხარდამჭერები იყვნენ.
ბალტიისპირეთი განსაკუთრებულად,
პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, იგივე უნგრეთი, ჩეხეთი და ასე შემდეგ, ბულგარეთი, რუმინეთი და იყო დასავლეთი ნაწილი, რომელიც სიფრთხილით ეკიდებოდა ამ საკითხებს და ყოველთვის იმისთანა პოზიცია ქონდა, რა თქმა უნდა, ხო რუსეთი დამნაშავეა მთავარი, იმიტომ რომ არღვევს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებთან, მაგრამ თქვენი ბრალიც არის რაღაცა. ვიდრე ეს პრობლემები არ შეეხო უშუალოდ დასავლეთს, ეხლა დასავლეთმა ასე ვთქვათ გაახილა თვალი, ეს რუსეთის ჩარევები ვთქვათ ბრექსიტის საქმეში, საფრანგეთის არჩევნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩევნებში, მე ეს გაუგონარი ეს ასე ვთქვათ ეს მკვლელობები ინგლისის ტერიტორიაზე, გაგახსენებთ რომ ლიტვინენკოს მკვლელობის შემდეგ ამისთანა მძაფრი რეაქცია არ იყო, იმიტომ რომ შეიძლება მოლოდინი იყო დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლებაში, რომ ალბათ ეს არის რაღაც ალკეულად აღებული შემთხვევა და აღარ განმეორდება. ეხლა უკვე სისტემაში გადადეთ, ჩვენ ეს ვიცოდით ყველაფერი. ისრაც ბორის ჯონსონმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა გუშინ განაცხადა გარდიანში იყო ინტერვიუ, რომ საკმარისია უკვე ეს, ჩვენ მივედით ეს კოალიციას, 27 ქვეყანა ახსენა, მაშინ საქართველოს ჯერ მიერთებული არ იყო, მაგრამ თქვა რომ ეს უკვე საკმარისია და ჩვენ ყველამ დავინახეთ რომ ამას ყველა იწურება ჩვენი მოთფინება და ძალიან მადლობლები ვართ იმ ქვეყნების, რომელიც ამასთან ამ პროცესში არის სოლიდარული დიდ ბრიტანეთთან. სხვათა შორის მყისიერი განცხადება იყო დიდი ბრიტანეთის ელჩის აქ საქართველოში მადლობით და დღეს სახელმწიფო დეპარტამენტმაც სპეციალურად განაგნო კეცირ ამ საქართველოზე. რას ნიშნავს? რომ საქართველოზე ახლა მეტი ფოკუსი იქნება, იმიტომ რომ საქართველომ დაადასტურა, რომ ის არის მატარებელი ევროპული ფასეულობების და ევროპული თანამშრომლობის კრიტერიუმების და სტანდარტების, და ეს არის ძალიან ღირებული ამ შემთხვევაში ჩვენი დასავლეთი.
და აი ერთი კონტექსტიც მინდა გკითხოთ, საქართველოს იგივე შიგნით საქართველოს ხელისუფლებას, ოპოზიცია და ბევრი საერთაშორისო საკითხების მკვლევარი საყვედურობდა იმას, რომ საქართველო ვერ ჩაება უკრაინის მატარებელს, როდესაც ევროკავშირთან ასე თქვა რუსეთის ურთიერთობები უკერთის მხრივ რუსეთისა უკრაინასთან გამწვავდა და რასაც მეტ ყურადღებას აქცევდა დასავლეთი. ეხლა საქართველოს აქვს დაუშვათ უფრო მეტი შანსი, რომ უფრო მნიშვნელოვან მატარებელს ჩაებას ერთ-ერთ ვაგონად.
მე ვთვლი რომ აქვს. საერთოდ უკრაინის თემა ჩემთვის ძალიან იმისთან მტკივნეული თემაა, იმიტომ რომ გახდით ელჩი უკრაინაში, მე დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდი გენერალურ მდივნად სუამის ორგანიზაციის, იქ 8 წელიწადზე მეტ ჩემ თვალწინ ჩაიარა რევოლუციამ და ქარტეხილებმა გადაიარა პირდაპირ, იმიტომ რომ უშუალოდ მაიდანზე იყო ჩვენი სამდივნო, სამდივნო მაშინ, მაგრამ მე ვთვლი, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ გარკვეულ მომენტში დავკარგეთ ტემპი. ესე იგი, ჩვენი პოზიცია ხელისუფლების რა იყო, რომ დიახ, ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია ევროატლანტიკური და ევროპული ინტეგრაცია, მაგრამ ამასთან ერთად ჩვენ შევეცდებით რუსეთთან დავალაგოთ ეს ურთიერთობები. საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ მცდელობა რუსეთთან ცალკე დალაგების ურთიერთობების არის პრაქტიკულად შეუძლებელი, იმიტომ რომ მე 25-წლიანი ურთიერთობების რუსეთთან გამოცდილება მაქვს, როგორც ელჩს, როგორც გენერალურ მდივანს შავი ზღვის თანამშრომლობისას რუსეთი იყო, როგორც სახელმწიფო კომისიის მოლაპარაკებებში მონაწილეს ერთ-ერთ. ჩვენ უამრავი კარგი ხელშეკრულება გვაქვს დადებული რუსეთთან, არც ერთი არ შესრულდა. მე ჩემი ფორმულაც ამა გამოყვანილი, რაც უფრო კარგი ხელშეკრულება გვაქვს დადებული რუსეთთან, მით უფრო დიდი ვარაუდია, რომ გარკვეულ მომენტში ის ხელშეკრულება იქნება გადაგდებული ნაგვის ყურში. ამიტომ ცალკე მოგვარება ურთიერთობების ძალიან რთულია, მხოლოდ საერთაშორისო ურთიერთობებში, საერთაშორისო ფორმატებში, ესე იგი, და ცივილიზებულ სამყაროსთან ერთად. რასაც ახლა ჩვენ ვაკეთებ და რაც არის ძალიან სწორი, და მე ვფიქრობ, რომ ეს ტენდენცია გაძლიერდება, სხვათაშორის ძალიან კარგი გამოსვლა იყო კახა იმნაძესი კაეროში, რომელმაც ძალიან კარგად დასვა აქცენტები უკაცრავად ამასთან დაკავშირებით, და მე ვფიქრობ, რომ ასე ვთქვათ, ახლა სწორ გზაზე დგება ნამდვილად.
კეთილი, უღრმესი მადლობა ბატონო ვალერი გადაცემაში სტუმრობისთვის, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მსმენელებს შევახსენებ, რომ გადაცემაში ვსაუბრობდით რონდელის ფორდის უფროს მეცნიერ თანამშრომელთან ვალერი ჩეჩელაშვილთან ერთად საქართველოს გადაწყვეტილებაზე გააძევოს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიიდან რუსი დიპლომატი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრები. ნინო ხარაძე უძღვებოდი ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ნახვამდის.
დიდი მადლობა.